ahaayeen laba wiil oo walaalo ah oo midkood uu ahaa 24 jir halka kan yarna uu ahaa 23 jir waxay lahaayeen dukaan ay ku wada ganacsanayeen xilli fiida habeenkii qamiisii ayaa lagu soo weeraray goobtooda ganacsiga magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika waxaana xusid mudan in la ii sheegay in Cumar Salaad Xaashi oo ah wiilka weyn uu ku nafbaxay goobta lagu dilay ee dukaanka dhexdiisa halka Liiban Salaad Xaashina uu markii dambe isbitaalka ugu geeriyooday dhaawacyadii soo gaaray Maxamed Cumar Talyaane oo ah gudoomiyaha dhalinyarada ee gobolkaasi ee Soomaalida halkaasi wuxuu ii sheegay inay soo gaartay qeylo dhaanta ah in la weeraray wiilashaasi markii ay gaareen dukaankii lagu weeraray wiilashana midkood uu mar horeba meed sii noqday halka midka kaleetana uu dhaawac ahaa
nagu nagurageliyey in laba wiil oo Soomaaliya dukaan lagu weeraray midna oo dhintay midna dhaawac yahay sidaas ayaana goobtii ku gaarnay meeshii markaan tagnay waxaa la kulannay midkii wiilasha Liiban oo dhaawaca oo albaabka dukaanka yaalla markaan Liiban aragnay oo isdhaamay gudaha xaaladeeda ka wadoona buu Liiban nagu yidhi war Cumar waa dhintay ana iqaada sida ayaana Cumar kusoo aragnay meedkiisii Liiban ayaana isbitaalka kula cararnay ragna isbitaalka ayay Liiban u qaadeen ragna dukaanka ayay ku haray marka Liiban dhaawac caloosha ayay xabad kaga taalay isbitaalka markii la geeyey gargaar degdeg ayuu helay nasiib darro sideed saacadoodnimo ama labadii habeennimo ayuu ku baayay isbitaalka
wiilashan walaalaha ah waxaa ku wada yaalay rasaas midkood ayaa madaxa looga dhuftay dhowr jeer qori u muuqday bistoolad siday ii sheegeen dadkii kor tagay oo uu ka mid ahaa Maxamed Cumar Talyaane
wiilasha dilkooda waxaa loo isticmaalay bisoolad Cumar laba baaloota ayaa ku taalay laba xaba ayaa midna madaxa kaga taalay midna garabka ayay kaga taalay markii Cumar xabada lagu dhuftay oo la dilay ayuu Liiban isyidi baxso Liiban markuu xaggii baadku cararay ayaa mid kale oo tuugadii ka mid ahaa ayaa xabad ku soo riday caloosha ayaana kaga dhacday xabadii waana xabada u dhiman doona
labadan wiil ee walaalaha ah ayaa shalay mar qura la wada dugay waxaana la ii sheegay inay ka yimaadeen magaalada Muqdisho oo ku dhowaad 2 sano ay lahaayeen dukaanka ay ku ganacsanayeen walwal iyo cabsi xooggan oo la xiriirta weerarada noocan oo kaleeto ah oo soo kordhay sanad walbaba dhammaadka bilaha November iyo December ee sanadka aakhirkiisa ah ayaa la soo darsay Soomaalida sababo la xiriira iyadoo dhaca ay geystaan dad dhalinyaro ah oo aanan shaqo haysan hubaysan haddana u haysta in Soomaalida iyo dadka kale ee soo galootiga Afrikaanka ah ay la wareegeen shaqooyinkoodii ay xaqa u lahaayeen ee dalkooda cabsida Soomaalida haysata awgeed haddana kuma dhiiran karaan inay qoryaha qaataan oo ay si toosa isaga dhiciyaan cidii dilaysa sharciga oo qabanaya qofkii isku dayay inuu qof dilo amaba uu xabad kala hormaro awgeed Cabdi Mahad Axmed Xaashi oo isna ka mid a ganacsatada joogta Johannesburg ayaa dhankii la eegaba ii sheegay inaysa u rooneen
waddankan markii la gaaro waqtiyada sanad dhamaadka cabsihiisu zaa-id ayay u badan tahay suugada waddanka ayay raadinayaan lacagii ay ku geli lahayeen christmaska waddanka ayay waxay bilaabaan dil iyo dhac saa-ida oo aan kala joog jirayn ilaa laga gaarayo 24 December oo kale
waa garta marka hadda sidee ugu diyaar garowdeen kahortagista arrintan booliisku ma la xiriirteen adinka laftarkiina ma diyaar garowdeen si sidaas oo kaleeta dilal aysa idin kugu dhicin labadaas wiil oo walaalaha ah
arrinkan waa arrin aada u soo jiitamayay tiyo badan soo socday soomaalina dee waxba kaba kaba karto waa dad iska jilacsan oo business ah qofkuna markuu business yahay aad buu jilacsan yahay
macnaha maxaa ka wadaa uu jilacsan yahay
yacni wax walba oo ma samayn karo wax walba oo baratadkii ma heli karo waddanka sharci buu leeyahay sharcigiisa oo maxaa ato dadku sharciya oo waddanka ma lahan oo wax walba ay ku heli karaan sida waxay isku difaacaan
Koonfur Afrika waxa ay ka mid tahay wadamada Afrika ee ay dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ay ugu carareen si ay uga shaqaystaan markii waddanka Soomaaliya uu burburka soo gaaray gaar ahaanna sanadihii ugu dambeeyey laakiinse waxaa sanad kastaba lagu dilaa tiro dhalinyaro ah haba u kala badnaadaanay dilalka sanadaha sanadihii lasoo dhaafay waxay ahaayeen kuwii ugu darnaa iyadoo booliiskuna ay u caal waayeen sida la sheegay wax ka qabashada tacadiyada loo geysanayo dadka soo galootiga dalkaasi ku ah ee ku ganacsado oo Soomaalida dhalinyaradeeduna ay ka mid yihiin